Brangiausios ponios, garbus ponai. Coachingo podcastas.
Sukurtas siekant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti coachingą bei jo kuriamą vertę.
Sveiki gyvi. Čia vėl coachingo podcastas. Kaip įprastai ketvirtadienis, ketvirtadienio rytmetys, tie, kurie užsiprenumeravę ir žino, kad ketvirtadienio rytais naujas epizodas. Šiandieną naujas epizodas su svečiu. Su svečiu, kurį jau mes čia esame girdėję, klausę. Jurijus Slavas, Starfish Academy įkūrėjas, bendrasavininkis. Šiandieną mes kalbame su juo apie dalykus, kurie bus susijęti su pelnu. Taip, labai paprastai, tiesmukai, tiesiai į 10-uką. Pelnas. Verslui, mažesniam, didesniam ir tiem žmonėm, kurie galbūt nori, planuoja kurti savo verslą. Gal tai bus galima įvardinti, kad tai yra formulė, gal tai bus galima įvardinti, kad tai yra tas pradžiamokslis, kuris reikalingas suprasti kiekvienam, be pradedančiam, be kuriančiam savo verslą. Jeigu turite valandą laiko, paklausykit nuo pradžios iki pabaigos, turėdami šalia galbūt net ir rašymo priemonę ir lapą popieriaus, ant ko būtų galima vieną kitą mintį įsirašyti. Esu tikras, tų minčių Jurijus čia pažers ir tos informacijos labai 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 reikės jums ateityje vystant, plėtojant savo verslą ir siekiant, kad jisai būtų greičiau pelningas, negu jūs įsivaizdavot. Tai gero klausymosi, čia Jurijus Slavas, coachingo podcast'e. Labai labai džiugu, kad jisai vėl rado laiko atvykti ir pasišnikėti apie tai, ko galbūt pradžioje sakė, nežinau apie ką šiandien šnikės. Bet gausi visai geras pokalbis, tai gero laiko ir susiklausysime po savaitės. O dabar coachingo podcast'as. Jurijus Slavas. Važiuojam. Visą laiką būna geriausia sakyti, žinai, apie tai, apie ką mes šiandien. Tokia tradicija gautusi. Man tai, žinai, vienas iš dalykų, kuris yra įdomus ir žinau, turbūt daug kam bus įdomus. Tu gi versle daugiau negu 10 metų. Nu, mes jau pažįstami daugiau negu 10 metų. O jau tada tu turėjai verslą sukūręs.
Tai jeigu... Nuo 2003.
Nuo 2003 metų, ok. Tai jau 21, ne? Jeigu 21 metai visa tavo patirtis susidėtų, bet pradėtum dabar, kur tas didžiausias skirtumas, tu galvoji, yra, kur verslas galbūt pasikeitė, mąstymas pasikeitė, sprendimai pasikeitė, nežinau.
Tai patirtis gyvenimiška, ko gero, didžiausias skirtumas. Mm. Nu.
O jeigu pradėtum dabar verslą daryti, lyg tai būtų 2003, tada kada pradėjai, kokios būtų didžiausios tavo pamokos jau dabar galimos pritaikyti?
Tai šias visą vaik, sakau, visose ir mokymuose, kai kalbam, žinai, dalinuosi, tai dvi klaidos man daugiausia kainavusios versle buvo ir iki šiol aš jas prisimenu. Tai yra taupimas ant dalykom, kurių neturi taupyti ir leidimas pinigų, kur neturėtum leisti. Ne? Tai jeigu tai bendrai paėmus, tai taupimas ant ko? Tai yra ant buhalterių ir ant teisininkų.
Tai, vat, buhalterija ir teisė, ne?
Nes versle šitie du, sakykime, partneriai galima daugiau sakyti, nes daugumo vis tiek vienas, nebent stambus versas esi, ne, tai vis tiek outsourcing, tai yra buhalterių samda įmonė, nu, teisininkus irgi savo in-house'o neturi dažniausiai. Tai vat, tie žmonės jie yra vieni svarbiausių tavo partnerių, kurie gali tau sutaupyti krūvą pinigų arba padėti išvengti problemų, nu, arba kaip tik atvirkščiai pridaryti jų. Tai vat, mano atveju mes pirmą verslą, kai darėm, 2003 metai buvo, kūrėm savo pirmą IT įmonę, programavimo įmonė ir, reiškiasi, kadangi vienas draugas turėjo pažįstamą buhalterį, kuris mums pigiai ten viską tvarkys, o kitas turėjo pažįstamą teisininką, nu tai vat, an jų ir pataupėme. Ir to gautim rezultate gavosi, kad bankrutavo tas pirmas versas. Aišku, bankrutavo ne tik dėl tų priežasčių, bet prisidėjo gerokai ir tai, kad buhalterija buvo blogai tvarkoma. Tai ir po to, kad teisininkai pakonsultavo, ne taip, kaip reikėtų pakonsultuoti.
Klausyk, nu tas pasakymas, nežinau, kiek tau girdėtas, kiek ne, bet gal nepakartosiu taip top, kaip citata, žinai, kad būtų, bet nėra nieko brangiau, kaip pigus nu, specialistas ir suprasti, tarkim, pigus teisininkas arba pigus buhalteris, ne?
Jo. Tai čia galima būtų pridėti gal ir daugiau tų specialistų, bet bendrai, kad turėjome, kad netaupyti ant tų kertinių savo komandos žmonių arba savo kertinių partnerių, kurie iš tikrųjų gali smarkiai įtakoti tavo gautinį rezultatą, ką dažnai daro pradedantis verslininkai, ypač kaip tik ant to taupo. Bet kai uždirba pirmus pinigus, nu, tai tada jau reikia, žinai, kokį ten geresnį automobilį nusipirkti, ar ten prabangesnį laikrodį, nu, kad prieš partnerius įspūdį padarytum, bet ne tie dalykai tuo metu tau.
Nu, iš kitos pusės gal ne kiekvienas verslas pradeda su reikalingumu teisininko, kaip pavyzdys.
Nu, vat pagalvokime. Ir iš tikrųjų to teisininko visiškai nereikia nuo pat pradžių. Pirmas dalykas – teisinės verslo formos pasirinkimas. Kokia rinktis? Mažoje bendryje, UABA, individualią veiklą ir panašiai, kas patar turi?
Buhalteris negalėtų patart tau
šitą? Tai va, dažniausiai galvoja, kad buhalteris, bet iš tikrųjų turėtų teisininkas patart. Nes iš to kyvo teisininkai, kurie atsakomybės nebuhalterinės, mokestinės ir vieną pusę, tai ir tas turėtų, bet iš skirtingų pusių patart. Tai apie teisinius dalykus turėtų konsultuoti teisininkas, apie mokestinius turėtų konsultuoti buhalteris, nu, arba, sakykime, finansų direktoriai išorinė. Ne? Tai vienas dalykas. Antras dalykas. Sutartis su klientais savo ar panašiai, dažniausiai kągi padarom. Nu, patys pasirašome ten.
Tai ašaugi iš Google'o pasiėmė. Tai
jau, bet yra specifikų, kurio, ne, tarkime, neįvertinės gali tada praleisti. Tai antras dalykas, nu ir trečias, o jeigu jau gauni kažkokį skundą, pavyzdžiui, ar tenais, tarkime, ieškinį, ar, vat, kaip mums buvo pirmo versle, kur visiškai atrodytų nekaltas dalykas, paminėtais 2000 gudžiais, kaip sakant, trečiais, ketvirtais metais buvo populiaru ant įmonių kabinti mobiliųjų telefonų sąrašus fizinių asmenų, kadangi pigiau per įmonės būdavom
gausiai šis. Ten ilgi sąrašai būdavo.
Jo, nu ir vat ir mūsų irgi paprašė tuo metu vienas mano verslo partnerio bičiulis, sako, pakabinkit, gal gali čia, viskas gerai, čia mes viską mokėsim, tvarkoja, mokėjo, kol galiausiai sąrašas išaugo didžiulis. Ir tie vieną kartą policijos raštas mums, kad pateikite sąrašą, kadangi daromas tyrimas kriminalinis yra nusikaltimas, nu ir jiems reikia to sąrašo žmonių, mes to sąrašo akysi net nematė buvom. Tai va tuo metu paprašėme pigaus teisininko, kad padėtų mums atrašyti, atrašė, nepasakydamas, kas kokios gali būti iš to pasekmės, mes parašėme, kad mūsų sąraše yra gerbtinų žmonių. Pasakykite numerį, pasakysim, kam priklauso. Nu, policija auganėsi teriuoja rankų.
Jūs šitaip, o ne?
Atėjo su orderiu kratos, pasiėmė visus mūsų kompiuterius tuo metu, aišku, kokių sąrašų nerado, bet veikla paralyžuota, kompiuteriai areštuoti, programuotojai dirbti negali, nes visi programinės įrengos kodai tose kompiuteriuose ir taip toliau. Nu ir dar kartą, ant ko netaupamo, kur taupamo, ne, tai dar taupėme ir ant programinės įrangos tuo metu. Ne?
O tenai... O
ką tai reiškia, tada jie randa krūvo programinės įrangos, kur yra nelegali.
Jo.
Nu ir iš to ateina didelės baudos ir daliniai ieškiniai iš autorinių teisų apsaugos įmonių. Na ir čia jau pigaus teisininko pagalbos nebepakanka. Ne? Tai, tai kur vietoj mes galbūt galėtume tiesiog tą sąrašą pateikti ir jokių problemų nebūtų. Prisidarai problemų tai šioje vietoje dėl to, kad teisininko nereikia.
Ir vat koks geras pavyzdys, va tai, ką tu vardini, atrodo gyvenimiška situacija. Ai, tai žinai, ne kiekvienam ta problema, ne dar kažką tai panašaus. Bet jau mes kalbam apie užprogramuotą sistemą, kurią, žinai, kitas net ir nesupras, kad pati pradžia yra tik tai. Pačioj pradžioj realiai jau užsiprogramavai, kad bus kažkokia tai bėda. Nors praeina metai, kad ir 10 metų kitą kartą praeina. Bet žiūrėk, šaknis problemos slypi tenai. Jo, ten nebuvo daryta dalykai.
Ir tada... jeigu neišmoksti tos pamokos, iš tos problemos, nes nu, problema gerai atėjo, sakai, žinai, jeigu problemą išsprendi, gavai gerą pamoką, kitą kartą nedarysi, viskas tvarkoja. Bet jeigu tu ir toliau tą patį darai, nu, tas gimdo naujas problemas.
Jo, šaknis, nebežinai, ten... kurio vietoje reikia taisyti tada šitoje situacijoje. Tai vat geriausia pradėti iš karto nuo... teisingų dalykų. Taip, kai verslą pradėti pirma nuo pelno.
Tikrai taip. Tai va čia kalbant vėlgi apie buhalterius, ne, tai yra kokius rinktis. Tos, kurie irgi supranta, kas yra pirmiausia nuo pelno,
taip.
Kas yra darbas dėl verslo savininko, ne tik formalus, padarimas, sudėjimas buhalterinių sąskaitų ir ten paskaičiavimas, kiek tau reikia sumokėti sodros ten GPM ar ten PVM ir taip toliau. Tai va, čia vėlgi pasirinkimas tų tinkamų partnerių, tame tarpe ir buhalterijos, ar ten finansų direktorių išorinių, ir tokios paslaugos dabar yra, ne, bet jie vėlgi kainuoja tikrai nepigiai, jeigu nori kokybiškų. Tai kai mes tą klaidą padarėm, aš tikrai pamokas labai gerą sausinišiau, tai atsimenu, po to kūrėm vėliau kitą verslą čia ir tada irgi mano būsi žmona sako, tai čia pažįstama mano buhalterė užsimo. Ne, sako.
Jau iš karto.
Jau šitą mes praėjom.
Flagas, jau ten buvo ošė, ne, viskas darbė.
Taip, sakau, šitą vietą netaupykime, geriau imkime tikrai tuos, kurie gara, daro gerai.
Okay. Tai, žinai, gal ta tema, dėl ko mes irgi šiandien susitikom, kiek dabar bendrai paėmus, geras pusmetis turbūt praėjo nuo paskutinio karto, kada mes šnekėjomės.
Ko gero, gal pernai. Ne, gal ilgiau turbūt.
Gal šiek tiek, jo, aš dabar taip bandau, žinai, atrinkt, kad kitas ofisas dar taip. Buvo, tai jo šešiame čia yra pusė metų, tai nu plus pusė metų, plus prie pusės metų. Tada buvom irgi apsitarę, žinai, kaip tau sekasi, kas vyksta. Ir paskui susitikrint, o kaip dabar, žinai, koks pokytis. Ir pas tave tų pokyčių tikrai nemažai yra. Tu, ne tai, kad tu kaip asmuo, bet jūs kaip įmonė, žinai, visa jūs esate dabar sertifikuoti Profit First profesionalai. Per tą laiką Lietuvos padangėje ir knygynuose atsirado knyga, kurią mes labai gerai žinom dar iš seniau ir fain, kad nors dabar jau atsiradė šitas dalykas. Ir aš tikiu, kad ne vienintelė šita bus iš panašios serijos.
Manau, kad ne, tikrai.
Kuri pradžia yra, žinai, tas pradžiamokslis, tam tik, gal ne tai, kad pradžiamokslis, bet geras pamatas pradėti visai kitaip žiūrėti į verslą. Tai kalbant apie pelnas pirmiausia, ir Jurius yra, kaip dabar oficialiai vadinasi, profesionalas, Profit First, Professional, Certified Professional.
Kaip, certified Profit First Professionals.
Okay,
ten pas jos yra keli lygiai, tai mes vat advanced, tas vadinamas antras lygmuo, kaip tik dabar išsilaikėme. Jo, tai čia taip organiškai gal ir gavosi, nes kažkada tą knygą pats netyčia aptikau, dar anglų, tada stojom, kai kalbėjom irgi, mes jau kokius turbūt daugiau negu 6-7 metus ją pradėjom taikyti tą metodiką savo versluose. Kažkaip man labai prilipo tą idėją, nes nu, labai panašiai tą pačią mokėk pirmiausia savonę, kur asmenėse finansuose kalbam. Tai pradėjom taikyti, labai gerus rezultatus gavome, natūralu, kad pradėjom dalintis kažkur mokymuose visur, žinai, ir susitikom tada su Saulim ugdymo.
Aha.
Kažkaip periodiškai vis būna pasišnekam, sako, kokia čia knyga gera, aš sakau, žinok, turiu labai gerą rekomendaciją, sakau, pamatysi, čia, nu, vos nemast kiekvienam verslininkui, pradedančiam, nepradedančiam, iš tikrųjų stebėti, nu, ir mokymuose dabar būna pagal tą profitas metodiką dar mokymus, ateina verslai, kur tikrai milijonės apyvartos, bet banko sąskaitoje nulis. Neturi pelno sukaupto, neturi kažkokių tais pinigų, nes viskas yra
ir jau atgal. Kažkas ne pagal planą už 2 savaičių iš vis gali
taip,
būti blogai.
Ir viskas gali būti ir už 2, ir už savaitės, ar ten už kelių dienų, ir vat jie to pačio situaciją gyvena. Tai tikrai tikėjau, kad tas labai duos daug naudos Lietuvoj. Saulius irgi kažkaip to patikėjo, tai išėjo ta knyga, kur pats irgi ir natovai. Man teko garbė prisidėti prie vertimų. Tai manau, kad tikrai jinai bus ne paskutinė to autoriaus, nes yra ir kitos dar mažių
knygų. Aš knygus. Iš vis galvoju, kad tu pradėsit su Saulium, su Augrimu, tarsime, šitą kelionę su Maiko knygomis, nu, grubiai išnekant, bet pradėsit nuo Pumpkin plano.
Vat kažkaip nuo pelnas pirmiausia, žinok, aš manau, kad reikėjo pradėti, dėl kad jeigu netgi pasižiūrėti, ir pas Maiką bei yra knyga, Fix This Next vadinasi, ir po to vat, ir mes mokymuose naudojame Kiyosakio tokio BI trikampį, kur yra 8 esminiai verslo elementai. Ne, ir apatinis iš jų yra cash flow. Nu, nekalbant apie išorinį trikampį, kuris yra daugiau jau tai, į ką turėtų pagal viską orientuotis.
Kaip pamatinis toks.
Tai ten misija, komanda, lyderystė, ne išorinė, bet viduje pirmas elementas yra cash flow, kas iš principo yra apie tai, kad tu turi susitvarkyti finansinius ir pas Maiką Fix This Next. Irgi apačioje yra būtent profit, po to yra sales. Tai va, ir po to ten yra order ir visi kiti.
Jo, seka visą susideda.
Taip. Va, dėl to atitinkamai kažkaip pradėjom nuo šito, mano manimu, logiška seka turėtų toliau būti pumpkin planas ir clockworkas, nes vėlgi, jeigu einant aukštinkas, užtikrina pinigų srautą, komunikacija. Ne? Komunikacija yra klientų išsigryninimas ir taip toliau, kas yra moliugo planas. O toliau dar aukščiau eina sistemos. Nu, tai tada Clockwork, kadangi tai yra sisteminimas verslo. Tai vat bent jau tokią seką aš rekomendavau Sauliui, pasidomėtų ir pasigalvotų, gal tokią seką tas knygas toliau leis, tai žiūrėsim, kaip jis nuspręs ir ką pasirinks, bet pelnas pirmiausia jau tikrai pirmoji, kuri, manyčiau, duos daug naudos tiem, kas paskaitė arba dar skaitysi ateityje. Tai at, iš to ir gavosi natūraliai, tai kad mes pradėjom ir savo mokymuose daugiau ją naudot ir tada kažkaip logiškai kilo klausimas, tai gerai, naudoja mokymuose, mokom, bet kaip ir oficialiaus tokio pagonų neturime tam, ne? Tai susisiekime su Maiku, praėjom sertifikaciją jų.
Jo, labai gerai, šitas yra labai gerai, kad nebūtų tik tai, žinai, kad vat, nu, knygutėje paskaičiau, nesvarbu, kad ten tiesa, ten lengviau pritaikyti, sunkiau pritaikyti, bet daug tos ir patirties atitinkamai galima susikaupti, kad tikrai, ją būtų taip. Galima perteikti kitam, nes žinai, kai būna tik iš knygos arba iš seminaro kažkokia tai medžiaga, tai jinai kartais tokia būna su nu, dviprasmišku prieimimu kitam žmogui, žinai, jisai nemato tų patirčių, kurios visos yra, jūs dabar tą galit perteikti.
Jo, lab, kad mes, nu gerai, prieš tai galėjom remtis tik savo patirtim, tai yra kaip savo pritaikymą. Bet kai tu eini per sertifikacijos mokymus, ten iš tikrųjų yra gerokai daugiau tos informacijos negu knygoje, yra taip, daugiau įrankių, kuriuos tu gali naudoti. Plus tu prieini prie krūvų skirtingų verslų istorijų ir tu prieini prie viso pasaulinio Profit First Professionals tinklo, kur jeigu susiduri su kažkokia netipinė situacija,
tai tu žinai, kad kažkur jau vyko.
Tikrai tai. Kažkur vyko, tu gali parašyti forume, gali paklausti, vyksta įvairūs ir Profit First Professionals skambučiai, kur nu, tiesiog tu tos atsakymus gali gauti iš skirtingų pasaulio šalių. Vis tiek bendrai bazė tų finansų valdymo cash flow principų yra tie patys dalykai. Net yra tik tais gal specifiniai dalykai tam tikrose sferose, nišose, kaip ten, pavyzdžiui, NT, ar ten galbūt kažkoks, sakykime, gamybinis versus ir taip toliau. Tai kadangi tų verslų prakonsultuota jau per 10 metų, beje, šiais metais kaip tik pelnas pirmiausia profeskai sukūrė, išleido, tai 10 metų šventė. Ta proga išleido. Jo, EPSA kaip tik yra toks ProfitCon konferencija pas jos vyksta į Amerikoje. Tai šiemet va jubiliejai nebuvo. Aš nedalyvau šiais metais, bet kitais jau planuojasi. Beje, pagal pelnas pirmiausia irgi atsidarai atskirą sąskaitą ProfitCon ir jie tada du kart per mėnesį pervedinį į pinigėlį.
Man, žinai, šis fanas pats šito dalyko esu. Aš neatsimenu metų, kada tai buvo, bet būtent šita idėja man pirma buvo gerai. Aš paskui pasibandysiu truputėlį iš kitos perspektyvos. Tai kaip yra Profit First, tai aš įsijungiau, nu pelnas pirmiausia, įsijungiau gerai, atostogos pirmiausia. Ir susidėlio metuose, kada bus atostogos. Ir visa kita paskui persideda. Žinai, ai, okay, tiek laiko atostogo, vadinasi, visas kitas laikas bus kitas.
Čia kalendoras planavimas.
Jo, kalendoras planavimas, žinai. Bet jisai vienareikšmiškai iš karto pasiteisinantis buvo, tai nežinau, čia vyks metų atgal, aš atsimenu, pagal tą aš dabar turiu pasakyti.
Esu girdėjęs tą irgi idėją, kad nuo tos, pats dar netaiko, bet reikia išbandyti gal. Su mane daugiau toks gaunasi on the spot, žinai.
Yra, aš jau dabar atitinkamai man, žinai, iššoko vieną nuo mano profesinė konferencija, žinai, irgi bus kitų metų spalį, 25 metų spalį, okei, dar aš plano kitiems metams atostoginio neturiu, bet aš jau žinau, kur aš galiu įdėti tas laisvas dienas, laisvas savaitės, kur manęs tikrai nebus. Norėjau vieną mintį, žinai, kad susitikrinti ir susidėlioti, žinai, nu, visą laiką smagu tave matyti, būt turėt va čia coachingo podcast'e, ir iš tos perspektyvos, žinai, kad tu pats esi coachingo specialistas, pabaigęs mokslus, pabaigęs mokymus, tos praktikos, žinai, irgi turintis, bet tuo pačiu, žinai, kad coachingo podcast'e būtų ne vien tik tai išneš, nu, paliktas klausimas, kaip į tai, žinai, reaguoti ir susidėlioti, bet tu esi tas žmogus, kuris ir ta patirtimi dar iš kitos perspektyvos gali pasidalinti ir kaip konsultantas. Ir kadangi mes turim tą atskirą rubriką to verslo coachingo atitinkamai, čia, žinai, noras yra, kad tie, kurie pradėjo savo verslą, nesvarbu, tai gali būti ir coachingo verslas, ir konsultacinis verslas, tie, kurie jau turi savo verslo įmonės, mes dabar pradedam matyti tokį visą akivaizdesnį, žinai, dalyką, kad žmogus persitvarkę savo, pamatę savo verslą iš skirtingų pusių, jisai gali pamatyti, kad kai kuriuose vietose taip tu pradėjo nuo teisininko, nuo buhalterio, bet įmonė yra užaugusi jau iki tam tikro lygio, kur be mentorius, be konsultanto, be to paties verslo coachingo specialisto irgi realiai negali. Nu, gali, bet nu, jinai turi tam tikrų
kitų. Sakyčiau, bet kurį negali, nors netgi ir mažas verslas pagal viską irgi negali.
Nu, tai tu tai jau ties mokiau sakai, žinai, kad negali. Aš taip vidumi, sakau, tikrai negali, bet žinai, nu, žinai, išgyventi išgyvensi, bet klausimas, kur daug tu būtum nuėjęs toliau, jeigu turėtum šitus resursus atitinkamai ir tų resursų gali rast. Kitas sako, tai aš pinigų neturiu. Aš nežinau, aš tau buvau minėjęs ar ne, bet mes turėjom kelis tokius eksperimentus. Tai vienoj grupeliai su pelno klubu, nu, kur pagal verslas stabilus pelningas kursą, su smulkaus verslo savininkais tyrimą tokį pasidarėm. Ir spalio mėnesio vykusioje Swedbank verslo akademijos tam sprinte, tai sumoje ir su jais, su verslininkais, žinai, su verslų savininkais, daugiau tai smulkių verslų savininkais, tai bendrai paėmus kokie, žinai, 60 plus minus verslų savininkų darė tyrimą. Grupelėse pasiskirstę, žinai, susitikrinom išlaidas. Kokias išlaidas dabar turim ir ieškom ten to lūžio taško, žinai, kada jau įmonė tampa pelninga, žinai, ir taip toliau. Bet prie pelno truputėlį, žinai, pagal senąją, prieisim, tai kas knieti susižiūrėti. Tikrinam išlaidas. 60 verslų, nu, kad čia lengviau skaičiuot būtų. Susitikrino, kokios išlaidos yra, kokias nuomas moka, kokius subscriptionus tuos pasikartojančius mokėjimus, žinai, turi prenumeratas atitinkamą, žinai. Minimaliausia suma per mėnesį įmonė mato, kad ore išeina kažkur pinigai 180 eurų minimum. Mm. Tai čia yra ne vidurkio reikalas, čia yra nuo 180 eurų per mėnesį tu išleidi pinigus, kur tiesiog, nu, ne tai, kad net atiduodi žodis netinka, bet tiesiog išmeti 180 eurų. Ką žmogus gali realiai sau leisti verslo savininkas su 180 eurų, kuriuos lyg netyčia vat, turi, o žiūrėk, turiu. O žiūrėk, jeigu metai.
Nu, tai va,
o čia minimaliai, žinai. Verslo savininkui, teisininkas, geras turiu omeny, buhalteris, nu, finansistas gal tai bendrai, žinai, paėmus. Verslo konsultantas, ar tai būtų verslo koučingo specialistas, jūs kaip konsultantai, daugiau profit first konsultantai. Mhm. Pasakyk taip, be koučinginio to, be koučinginės dalies, kad, nu, o ką tu galvoji, jeigu tai būtų. Bet, nu, kaip tau pačiam atrodo, kuo yra pranašesnis verslo savininkas arba verslų savininkai, apskritai paėmus verslai, kurie naudojasi ne privilegija, aš negaliu sakyti, kad privilegija, bet pareiga va, turėti strategiškai laiką dirbti su savo verslu, su verslo konsultantu, su verslo koučingo specialistu. Iš tavo perspektyvos jau vis tiek, žinai, matai labai daug.
Tikrai čia galima daug tų privalumų įvardyti, bet gal pradžių palyginimų pasakyčiau. Okay. O kokius privalumus turi sportininkas, kuris siekia aukštų rezultatų ir dirba su treneriu ir kuris dirba be trenerio.
Ne? Ir dar plus tas, kuris yra profesionalas.
Jo, profesionalas taip. Tai at, kokius privalumus? Tai yra greičiausiai tas, kuris dirba su treneriu ir geru treneriu, turės daugiau šansų dalyvauti Europos čempionate, laimėti kažką pasaulio čempionate, na, galiausiai apskritai laimėti tuos rimčiausius apdovanojimus, ten priklausomai nuo sporto šakos, ten ar olimpiadas ar kas tai bebūtų. Taip, yra tikimybė, kad ir tas, kuris dirbs be trenerio, tai galbūt pasieks, na, bet jinai yra gerokai mažesnė. Ir viena iš priežasčių yra tai, kad visų pirma, jis savęs iš šono nemato. Ir kai nemato savęs iš šono, jisai nemato, ar jisai tikrai efektyviausių būdų daro, pavyzdžiui, pratimus kažkokius. Tai perinant prie verslo lygiai tas pats. Tai yra, kai mes užsisukę esame savo versle, mes nematome savęs iš šono. Jau. Ir nėra kito kažkokio tai žmogaus su kitokiu požiūrio kampu, kuris užduotų mūsų klausimus, kurie verstų mūsų stoti ir susimastyti, gal palauko iš tikrųjų. Gal čia aš taip neturėčiau daryti, gal reikia kažką keisti, ne, gal reikia kažką peržiūrėti.
Ja.
Tai va tas vaikas, kai sakai, vaikas darbo su verslu, visų pirma, kai tu turi išorinį kažkokį, sakykime, trenerį, tu jau labiau esi įsipareigojęs tą laiką tikrai skirti. Nes dažniausiai, jeigu pats savo susiplanuoja, nu gerai, šį mėnesį aš ten darysiu strateginę sesiją pats su savimą, ne, ten tarkim, jeigu kalbėti apie smulkius versus arba ten su komanda, nu jeigu su komanda, tai dar, bet jeigu pats savo nusprendžia, kad pasėdėsiu, padirbėsiu su verslu.
Jo, nes ir turi dar tokį planelį, žinai, vat, PDF'e sužymėta, punktai, ką reikia su savimu aptarti, žinai.
Taip, nu, jo, tai tada dažniausiai vyksta gyvenimas, ane, ar vyksta verslas, nu ir tada.
Ir tą dieną būna reikalų.
Taip, būna reikalų, po to kitą dieną vėl reikalų, okay. Nu ir galiausiai taip mes ir ten nerandam to laiko. Bet kai tu jau turi išorinį žmogų, kuriam dar ir plus pinigus mokė. Yeah. Nu, tada jau tu to noro
labiau turi. Tai yra tie pinigai, tai yra tavo įmonės, nu, realiai tavo verslo kaštai tam
tikrai prasme. Ir, nu. Ir galiausiai tai vis tiek išeina į tai, kad tu turi geresnį rezultatą. Va, pavyzdžiui, grįžtant prie to paties pelnos pirmiausios sistemos. Aš žinau, kad jeigu tas žmogus tikrai dirbs pagal tą sistemą ir ten, ar pats savarankiškai, ar su mūsų pagalba, nu, vėlgi, kaip ir sakau, gali ir savarankiškai klausimus, kiek pavyks, įsidiegs tą sistemą, nu minimum 10% jo pelnas padidės, minimum. Tai yra, jau yra konkretų skaičiai, kur tu gali skaičiuoti gerai, jeigu aš investuoju ten, tarkim, į verslo konsultantą ar verslo trenerį, ne, ten, sakykime, sumą X, kuri yra ten, tarkim, 1000 eurų per mėnesį, ne, 10 tūkstančių per metus, bet jeigu mano apyvarta yra, tarkime, ten 200 tūkstančių, 10% 20 tūkstančių, ne, tai vat, matematika paprasta, kur tu gali pasiskaičiuoti atsiperkamumus.
Bet tai, tu sakai, ar apyvartos, ar tu pelningumo sakai jau dalykus?
Pelningumo. Nu, tas manęs pagal pelnas pirmiausiai, juk kas, pirmą atidedant pelną išlikusių pinigų dirbama, ne.
Okay.
Tai jeigu mano realioja apyvarta, nes gali skirtis, jeigu yra daug subrangos, daug, sakykime, medžiagų, tai, kaip žinia, pelnas pirmiausia sistemoje, tada skaičiuoja mane nuo įmonės tos apyvartos tikrosios, tiksliau visos, bet atėmus tam tikras išvadas. Bet jeigu, tarkim, paslaugų sektorija, sakykime, 200 tūkstančių tavo apyvarta, tai su pelnas pirmiausia, jeigu tu pasieksi 10% atidėjimą, tai yra 20 tūkstančių realaus atidėto apčiuopimo pamatuojamo kiekio pinigų sąskaitoje, kurie yra tavo tikras pelnas, ne? Iš kurių tada tu ten galės dėti rezervus, gali sausį mokėti ir panašiai. Na, tai va tada ir klausimas, kiek tada investicija į verslo konsultantą, verslo koučerį, kas tai bebūtų, ne, yra verta, jeigu tai leidžia tau, tarkime, atidėti realius pinigus. Ne? Vėlgi, čia tik kalbant iš verslo pirmiausio pusės, o jeigu kalbėt apie kitokius konsultantus, kur tam padeda ir susisteminti verslo ir kitus dalykus padaryti, tada galima kitaip klausimą klausti, o kiek verta investicija, kuri leis tau atlaisvinti laiko nuo tavo verslo, pavyzdžiui, ten, nežinau, 30% skiriant mažiau, negu tu skiri dabar.
Ne, aš visą laiką persukų per tą kitą prizmę, susitikrinant, ko negaunu, jeigu tų dalykų nedarau. Jeigu jų nesusiorganizuoju, jeigu jie tiesiog, nu, neįvyksta mano versle. Nu, apskritai ne tai, kad versle, vat, veiklo, žinai, kiek kainuoja man neįspręstas klausimas arba neįspręsta problema, žinai, kuri kitą kartą, tokiu, žinai, kartai žmonės įpranta pagyvent su tom problemom.
Jo, visiškai nesinai, turėjom kaip tik dabar irgi pokalbį su vienais klientais ir tuo metu jie galvoja čia ar vykti pas mūsų mokymus, ar ne, ir pasidarėm skambutį, sako, neturim pinigų, nebėl, nu, brangu. Sakau, su kuo jūs lyginat, ar brangu, ar nebrangu. Ne?
Nu, okay, čia net nėra skirtumo, nu, kokia kaina tos paslaugos, žinai, būtų.
Nesvarbu, kokia, tiesiog brangu. Sakau, kodėl brangu? Nu, dabar šiuo metu neturim, gerai, sakau, gerai. Dabar pabžiūrėkime jūsų finansus. Ne? Tai yra įmonė, nu, nevardinsiu pavadinimu, bet tikrai nemaža, pagal apyvartas.
Okay.
Tai aš sakau, iš to, kad jūs sakot, kad brangu, darau išvadas, kad jūsų apyvartos neleidžia jums generuoti pelno, kurio dėka jūs galėtumėte sau leisti tokius mokymus. Nu jo, sako, pelnas, tai ten tik tai šiek buhalteriai mums parašo, bet iš tikrųjų ten tiek pinigų neturim. Na va, sakau, tai dabar pažiūrėkime tai iš kitos pusės.
Žanro klasika jau.
Klasika žanro, ne, sakau, kitas dalykas, jeigu pažiūrėsiu su finansus, dar ir kiti skaičiai rodo tam tikrus momentus, kur yra pavojai. Tai yra, jeigu jūsų staiga sutriktų apyvartas, ar galbūt yra sezoniškumai, kažkokie versle ir panašiai, na, iš esmės tikiu, kad jūs turite tam tikrų iššūkių. Tai dabar, jeigu jūs išmoktumėte dėka mūsų pagalbos, ne, tarkime, sistemos, kuri leistų jums per ten, metus, pusantrų išeiti o tos pačius 10% atidėjimo pelno, jūsų atveju tai būtų ten kokių, tarkim, ten 40 tūkstančių eurų ar panašiai. Kiek tai pakeistų jūsų verslo kokybę ir jūsų gyvenimo kokybę? Nu, pakeistų ženkliai. Tai va dabar tada, ar tai yra verta investicija ar ne? Nu, tada verta, ne? Tai atkartais mes nesusimastome toje vietoje, kiek tai gali duoti mums, tik tai svertindami pačią kainą ir galvodami, kad mums tada to nereikia. Mes ir patys galime, ne? Nu, bet vėlgi, grįžtant tuomet prie sportininkų. Ne? Čempionai tampa tie, kurie netgi čempionai, būdami čempionais, vis tiek turi trenerius kažkodėl, ne? Nes jie, ko gero, sportė lengviau supranta to naudą versle, kažkaip mes visgi norim patys būti ir treneriai, ir žaidėjai.
Žinai, bet tuo pačiu, aš visiškai neprieštarauju tą, ką tu sakai, žinai, bet man tokių daug pavyzdžių, žinai, yra. Ir supranta ir versle šitus dalykus, kad tai yra reikalinga, kad tai yra būtina. Ir tu turbūt tam patį matai net ir iš renginių, kuriuos organizuojat. Konferencijos, vat, kuri, palauk, mes podcastą tikrai turėsim anksčiau negu jūsų konferencija.
Nu, nežinau, kad jis pastavė išeina.
Nu, tai dabar mes turim lapkričio, palauk, aš tau pasakysiu, kada mes čia oficialiai išeiname į eterį. Tu palauk, atsidarau iš karto. Dabar mes turim lapkričio 7 dieną.
Na, tai tikrai, o, tai tikrai anksčiau.
Tikrai prieš. Tai Financial Freedom Forum, ne? Finansinės laisvės forumas. Daug žmonių ateina. Į mokymus daug žmonių ateina. Kitaip sakant, žmonės lankosi, mokosi, investuoja į save. Aš gal įvardinčiau truputėlį kitą bėdą, kad tai yra nereguliarus dalykas. Ir vien tai, kad tu nueini ir grįžti į tą savo įprastą, nueini į konferenciją turiu omeny, arba nueini į konsultaciją, arba nueini į tam tikrus mokymus, tarkim savaitgalio, ne, vat jūs turite irgi finansinių raštingumo mokymus. Bet tai darai nereguliariai. Ir po to reguliarumas neatsistato, tu grįžti į senąjį reguliarumą, į senąją sistemą, kuri tave įtraukia daryti vėl kitus dalykus. Ir čia va tas pats tavo įvardintas dalykas, apie kalbant su verslų savininkais, kurie geresnius rezultatus turi tada, kada jie reguliariai pastoviai sutartų laiku, vis susitinka, vis kalbasi, vis kelia tos klausimus, vis ima nagrinė tam tikras temas. Bet tą daro reguliariai, jie pasiekia greičiau geresnių rezultatų, negu tie, kurie žino, kad ten yra problema. Nu, kaip pavyzdys, net ir paskaitė knygą arba perklausė knygą pelnas pirmiausia ir sako, jo, reikėtų šitą dalyką daryti kitą savaitę, nu, per kitą mėnesį. Bet ten vėl gyvenimas atsitiko, kažkas nesusimokėjo, kažkas uždelsė, kažkas paprašė tau greičiau susimokėti, o tu tvarkos pas save sistemiškai neįsivedęs ir tada turi ką? Turi tą pačią bėdą, kurią vis tvarkai.
Taip. Vėlgi, bet analogija su sportu versle visur yra. Grįžkim prie to paties, ne? Ar sportininkas, kuris nuvažiuoja pasportuoti į kokį nors ten savaitinį ar savaitgalinį suvažiavimą ar ten
ir
stovyklą.
Ir ypač prieš varžybas, prieš čempionatą.
Jo, ir jisai daugiau nesistreniruoja. Tik nuvažiuoja ten vat, į stovyklas 2-3 kartus per metus, gali tikėtis gerų rezultatų. Nu, tikrai ne, ne? Tai jisai turėjo discipliną, rutiną, va, tą visą veiksmą, ką turi šnekyti. Tai yra tie mokymai tokie, kurie yra taškiniai, taip, jie gali duoti daugiau kvėpimų, jie gali tau duoti naujų kažkokių tais idėjų, bet po to tu turi turėti reguliarią rutiną to viso proceso įgyvendinimo ir tolimesnio tobulėjimo. Na ir va čia va vėlgi, kai ar sakai, kai grįžti į savo aplinką, tai dažnai jinai suvalgo tave ir tada reikia vėl kažkokių kitų mokymų, kur tu vėl ten pasikrautum, vėl ten idėjus susigeneruotum. Bet jeigu tarp jų nieko nevyksta, nu, tai tada tu ir būni toje pačioje vietoje, tai ne taip vyksta.
Ok, 100% aš pritariu šitam dalykui ir matau, kad vat, situacijose būtent apie tai reguliarumas, disciplina. Disciplina, toks, žinai, kartais atrodo labai prigriežtos žodis, žinai, bet disciplina turbūt ir padaro tave tavo daug laisvesnių žmogum daryti tuos dalykus, kuriuos tu ir realiai norėjai daryti.
Žinai, nesenai gerą mintį perskaičiau, vienintelis dalykas knyga yra, turbūt skaitis, klausęs.
Tik vienas dalykas, jeigu...
Tik vienas.
Nu, jeigu ta, kad jeigu kas nors ieškos, tai jo, tik vienas dalykas. Tai yra lietuviškai ir
Audio yra. Taip, yra.
Okay.
Tai vat, man patiko viena mintis iš ten, žinai, aš pradžioje irgi į discipliną žiūrėjau kitaip ir vat, nuo to momento pradėjau ją kitokių kampų matyti. Tai disciplinos iš tikrųjų nuolat nereikia. Jos reikia, kol įprotį ugdaisi, o po to įpročių tampa. Tai vat, kai įprotis yra, tada disciplinos nereikia. Tai vat, aš sakyčiau, kad čia ne apie discipliną. Disciplina pradžioja. Vat, pradžioja, kol mes nevažiuojam, bet po to, jeigu pastovi tampa to įpročio, pastoviai dirbti su savo versuo, neskirti ten tas pačias, nežinau, 3-5 valandas per savaitę darbui su savo versuo, ne versle. Ar su konsultantu, ar jeigu ten tikrai pakankamas įprotis jau stiprus, gal ir pačiam mane tą daryti. Na, tai va tada atsiranda tas pokytis.
Ok, tu čia va tą kitą mintį ir susidėlioji, žinai, man kitas pavyzdys, kuris buvo už kabinės, ir jis yra, žinai, galimas įvardinti ir tą gerąją medalio pusę ir blogąją medalio pusę. Gerąją. Kai teko įgarsinėti knygą, tai kai kuriuos dalykus turėjau labai išmokti ir priprast tam tikro kričiavimo. Aš atrodo, kad to šnekamoju kalboje kalbi vienus, pasirodo, ne taip turėtų būti. Ok, tu kalbėjai apie tą discipliną, kuri, žinai, iš pradžioj reikia, paskui jau tampa kitaip. Man buvo mintis apie ritualai, kurie tampa rutina. Ir rutina, žmogaus, jeigu šiaip klausė, vat rutina, teigiamas ar neigiamas atspalvis? Nu, dažnesnis, sako,
neigiamas.
O jeigu susidedi iš to, žinai, kad žiūrėk, o jeigu čia yra pasiekmė tavo prieš tai buvusio ritualo Ir tada žmogui taip visapusiškumas pradeda pamatyti. Palauk, sako, tiksliai, ritualas tai pas mane būdavo anksčiau, žinai, skanus maistas, koks šokoladas, ten, žinai, vyno taurė. Ir dabar įsižiūrėk jau į ką sueina. O kai jau tapo rutina, jau žiūrėk, turiu antsvario ar turiu priklausomybę. Nu, nedaug dėl, žinai, atitinkamai. Taip, taip. Bet yra ir tie geri dalykai. Ritualas, ryte keltis ir daryti mankštą. Ir žiūrėk, patapo rutina. Sveikas gyvenimo būdas. Ir vat, kiek tų skirtingų, žinai, pozicijų gali būti. Vat, ritualas, kuris tave nuvedė iki prasto reikalo, priklausomybės. Nors prieš tai tai buvo ritualas. Tik tai vyno taurė, penktadienio, žinai, ten. Nu jau, kai darbai padaryti, kokią pirmą per pietus. Bet žiūrėk, iki ko nuėjo. Į kokį ritualą virto, į kokią rutiną šitas dalykas virto. O jeigu tas ritualas per discipliną padaryt mankštą kiekvieną rytą ir paskui, arba ten šaltas dušas kiekvieną rytą ir supranti, kad o, palauk, be jo diena visai kitokia gaunasi. Ir nėra jau tas pats. Kalbant apie tai, kas reikalinga verslams, nu, noriu sugrįžti prie mūsų esminės dalies ir tavo šiandieninio to pagrindinio arkliuko. Nu, gal ne vieno, ne vienintelio, žinai. Bet, žinai, pelnas pirmiausia įpratimas žmogui iš to jau ritualo, ne, rutinos įprastos yra tokia logika labai paprasta. Tavo visos pajamos, minus išlaidos ir čiūrikus laikom, žinai, liks kas nors pelno ir ne.
Gal yra, gal nėra.
Jo, tokiu, žinai, slapta atsimerkiu, aha, pliusas, arba, nu, ne. Čia filosofija sako kitaip. Tavo visos pajamos atidedi nejudinamą tą pelną, nu, ir atitinkamai ten kas ketvirtį gali dividendus įsimokėti, bet toliau lieka tik tai išlaidos. Kaip o žmogui, verslo savininkui, gal net ne tik jam, bet ir kartais net ir buhalteriui, nu, apskaitininkui, ne, vat, susižiūrėt, kaip pakeisti tą mindsetą, mąstymo tą būdą, kad, palauk, viskas, mes veiksim kitaip. Kokia galima būtų formulė, nes žmogui dar, žinok, iki dabar būna, jisai perskaito arba perklauso šitą žinutę, pamato tą skaidrę atitinkų, bet tai kaip taip gali būti, sako, taigi kaip, tai man vis tiek reikia mokesčius tą, viskas turkojasi, viskas, sako, man neužteks pinigų, nu pradėkim nuo 1%, nu tu gavai 100 000, nu 100, get lengviau skaičiau, gavai 100. Ir tu sakai, pritrūksta tau, jo pritrūksta, o tai skirtumas bus ar pritrūks nuo 100 ar nuo 99? Mm. Ai, tai nuo 99 nėra skirma. Bet žiūrėk, jau 1% pastavė lygą.
Taip, taip.
Tai kur yra, nu, nežinau, raktas? Kaip tu iš savo patirties matai šitą
dalyką? Aš sakyčiau, žinai, esminis dalykas, gal, kad pakeisti tą, suvokti reikia, kad toks požiūris, vat, kaip pelnas pirmiausiai, jisai paremtas yra natūralių žmogaus elgesio, kurį mes įprastai turime.
Okay. Nu, vat,
ir savęs paklausti, jeigu verslo savininkas, ane, ir jisai viduj turi tą konfliktą, tai kaip čia dabar bus, ane? Kaip dažnai mes žiūrime į savo banko sąskaitą verslo, ne, ir priimam sprendimus ten kažką leisti savo ar neleisti. Ir kaip dažnai finansų ataskaitas, kurias gaunam iš buhalterio. Yeah, yeah. Ir kitas dar klausimas, ar suprantam tas finansų ataskaitas, kurias gaunam.
Nes banko sąskaitoje tu supranti viską, jo, tu turi viską, arba neturi.
Jo, turi pinigų arba neturi pinigų. Ne? O finansų ataskaitai tu ten matai
ten
kažką. Ir dar ne kiekvienas supranta, dažniausiai tik parašo padeda, po to pasirodo, kad ten ir buhalteriai dar klaidų gali pridaryti. Ir va tą supratimą požiūrio, kad pelnas gali būti arba įvykis, ane, arba faktas, kurį tu užprogramuoji.
Yeah.
Tai įvykis jisai yra tai, kas yra praeityje, galbūt ir ta prasme jo jisai įvyko arba neįvyko. Ir dažnai tai, ką mes matome buhalterinėse ataskaitose, nors ten galbūt ir yra pelnas, tai jau yra praeities faktas.
Yeah.
Kadangi kada mes gaunam buhalterinės ataskaitas? Prastai, jeigu metai baigėsi pagal kalendorinį gruodžio mėnesį iki birželio mėnesio, tai mes gaunam birželio mėnesį, nu gerai, greitesni buhalteriai gal greičiau padaro, tarkime ten kokį kovo, ten balandį. Gauname ataskaitą, kur mes matome, kad mes uždirbome pelną, kuris buvo gruodį 31 dienai. Ir tų pinigų jau pas mus nėra. Ne? Bet jeigu mes žiūrim į banko sąskaitą, tai mes tada visą laiką matom, kiek mes šiai dienai iš tikrųjų kažko tais turime.
Ja.
Tai va tai yra natūrali žmogaus elgsena. Priimti sprendimus pagal tai, ką jisai mato dabar. Ne? Ir dėl to daugelis verslų priima arba sprendimus gerus arba blogus pagal tai, ką jie pamato banko sąskaitoje tuo metu.
Aš žinok, dabar šoku iškart pasitikrint reikalą. Nu, mano mažoji bendryje. Jo, aš imu banko sąskaitą, bet aš jį atskirą tą, kur yra ta kita dalis, žinai. Ir dabar va tokiam susitikrinimui, nes man reikėjo tiesiog, nu, mano mažoji bendryje, žinai, tai mes ten oficialiai turimgi kartą per metus, žinai, nu, pateikinėti. Bet reikėjo dėl vieno sandorio, pirkinio, reikėjo tarpinės finansinės ataskaitos taip. Ir paprašiau, kad paruoštų trijų ketvirčių.
Taip, taip.
Žinok, dabar vat, aš noriu susižiūrėti, nes aš lyg užmečiau akį ir aš daugiau mažiau žinojau, ko ten reikia tikėtis, bet aš galvoju, ar aš ją labai tiksliai pataikiau ar ne. Tuoj, palauk. Ne, dabar reikia susitikrinti, žinok, dabar net azartą, žinai, užėjau. Tuoj, duomenys, taip, buhalterija, bumt. Taip, čia balansas, palauk, patikslintas, kurgi mano tie popieriai. Ir vis pritrūksta vieną dalyką. Va, palauk, pelno nuostolis. Gerai. Nu. Praktiškai atitinka. Šiek tiek daugiau net ant popieriaus yra, negu aš vat, nu, konservatyviau susidėjęs.
A kodėl? Taip yra viskas normalu. Mm. Tai yra todėl, kad pas tave pelnas dar kaupės ir kitose sąskaitose. Ne? Tai yra, tu greičiausiai vis tiek išleidai ne viską iš mokesčių sąskaitos. Tikėtina liko...
Jo, yra detalės tam tikros, nes, taip. Nu, čia, žinai, kai kur, aš dabar matau, čia tai, žinai, automatų dabar kas yra, taip. Čia yra dar ankstesnio, grubiai šnekant, čia yra dar prieš tai buvusio mėnesio atitikmuo, bet aš dabar, ką matau, yra grubiai šnekant, tik tai per vieną dėmenį pasikeitęs yra dalykas, bet nuo tada, kada vat, buvo pradėta skaičiuot. Nu, aš nežinau, kaip kitaip įvardint, bet čia yra toks pasikeitimas pirma, nu, mąstyme, bet tai va, žiūrėti yra, skaičius esmė. Ir tu gali,
kur tu
aš nebijau, ką pamatysiu, sąskaitą,
taip,
aš žinau, ką
turiu sulaukti. Ir tu iš karto žinai, taip. Kad va, tavo ataskaita, kurią tavo buhalteriai pateks, jinai tavęs nenustebins, nes tai, kad tu joje pamatysi, bus artima tai, kam tu iš tikrųjų turi sukaupęs.
Tai čia vat, mėnesio grubiai, nu, ne taip. Mėnesio, pusantro mėnesio skirtumo, taip. Nu, tuo tokiu gepo vat, sudėliota. Praktiškai viens prie vienu. Jeigu turbūt atsiveršiau pas save rugsėjo pabaigoje, turbūt pamatyčiau tą patį dalyką.
Tai, va, tai čia vienas dalykas. Super. Antras dalykas, vėlgi grįžtant prie tos pačios žmogaus elgsenos, ką mes turim suprasti, kad jeigu mes perinam prie tokios sistemos, mes įgaliname save naudoti labai stipriai Parkinsono dėsnį. Ir toks Parkinsono dėsnį.
Kiek turi, tiek per jo, tiek ir su eis.
Kiek turi, tiek ir su eis. Tai vat, paimkime tą
patį. Bet patikslinam, ką iš tikrųjų, nes mes, žinai, pasakom suprasdami žinai, šitą. Bet...
Tai Parkinsono dėsnis teikia, kad mūsų poreikis kažkokiam resursui visą laiką prisitaiko prie to resurso pasiūlos. Nu, pavyzdys geriausias yra turbūt dantų pastos tutelė. Ne? Tai yra, kol jos daug. Mes ją ten varom ant šepitėlio ten
taip,
kiek
tik reikia. Taip, kaip reklamui parodyta. Per viską.
Jo, per vis. Kai tik lieka, ten jau atrodo, kad tai užmest kaip ir laikas, kažkokiu būdu dar mėnesį laiko sugebam ją naudoti ten. Ir kūrybiškumas įsijungia, koks aižia. Kažkas
pieštukų pagrūdė.
Pieštukų. Kažkas ten susuka, kažkas suspaudžia su sektuku.
Taip.
Kažkas tenai perkasi specialius tokius yra
užsidėti. Jo, yra tokie dalykai dabar.
Tas pats su tualetiniu popieriu tualete, ne? Kol rulonas daug, taigi visi ten, kaip sakant, reikia daug, ne? Kai lieka nedaug, žiūrėk, tu ten su tokiu papiriuku kažkaip sugebi išsispręsti reikalus. Tai vat su pinigais yra tas pats. Jeigu mes dirbtinai pastatome save į poziciją, kad mums, va, mes be 10%, be 15%, be 5%, tebūnie pradžiai be 1% turim gyventi savo versle, mes atrandame efektyvesnių būdų ir mes atrandame kūrybiškesnių būdų, kaip pasiekti tą patį rezultatą, bet su mažiau resursų.
Jo. Tas taip, pats su laiku, lygiai taip pat. Užsidėk deadline mėnesiui, mėnesį tvarkysi, užsidėk deadline savaitę. Savaitę tvarkysi reikalus.
Studento sindromą visi žinome, ne paskutinės nakties.
Jo. Čia ne tik studentų, čia ir verslininko sindromas yra. Taip. Jeigu tu, nu gerai, verslininkui kartais perskaldu šitas pavyzdys, bet nu, tau reikia, žinai, kad tau reikia atostogų. Viskas jau išeinė atostogų ir šiandien paskutinė diena. Per penktadienį kažkaip stebuklingai labai daug visko padarai. Nes reikia viską užsibaigti. Penktadienis yra superinė diena prieš atostogas. Lygiai taip pat yra kita knyga, čia irgi turiu kažkur, man labai idėjos patiko, žinai, taip, nu, tokie kontroversiškai, žinai, 12 savaičių metai. 12 weeks year, žinai, ir šitos perspektyvos lygiai taip pat, rasme, žmonės, jeigu viską taip dėlioja per 12 savaičių, nu, įsivaizduoju, kad 12 savaičių yra 12 mėnesių, bet per tos paskutinius metų 12 savaičių, per paskutinį ketvirtį, visi įmonėje susėima ir žiūrėk, padaro labai daug. Nu, va, tas pats Parkinsono dėsnis, kad tiek, kiek susiplanavai, tam paskyrei, tiek ir, arba jeigu paskyrei tiek pinigų įsileis, tiek ir įsileis. Pasikyrei mažiau, gausi, ko reikia, bet su tiek, kiek turi. Laikia tas pats.
Tai, jis galioja visur ir tai yra natūrali mūsų elgsena. Tai jeigu mes šitą sistemą naudojame, mes tiesiog pradedame gyventi pagal savo natūralią elgseną versle.
Ja.
O to rezultatas yra va, tie pasikeitę finansiniai skaičiai, kuriuos tikrai pamačius, manau, kad ne vienas verslininkas nenuliūstų, tik tai nudžiugtų labiau.
Padarykim tą tokį džiugesių ateities verslininko. Mhm. Vat ką jam iš principo reikėtų taip papunkčiui susidėliot, kad metų pabaigoje, o dabar kam pradeda būti, žinai, vis didesnis galvos kausmas tie, kurie pirmą kartą va čia įsijungia šitą dabar podcast'o epizodą, o ne tai, kad galbūt kažkada tai vėliau žinerado, va, žiūrėk, eina ketvirtis į pabaigą, metai jau realiai eina į pabaigą. Nu, kad nebūtų kažkokios tai galbūt taigmenos tos, kurios va, nenori, kad būtų. Pradžia, nuo ko reikia pradėti, kad ramiai mėnesis iš mėnesio, savaitė iš savaitės, žinai, gyvent, einant link tų pelningų savo metų. Ir stabilių turėčiau pasakyti.
Tai pirmas dalykas, nuo ko tai reikėtų pasimti savo tos finansus, kuriuos turi.
Kokius jau turi, tokius pasimti pirmą juos.
Ir pasiskaičiuoti, vat, kiek iš tikrųjų iš tų finansų tu įsimokėjai savo kaip savininkas.
Aha.
Na, tai yra atlyginimo ar kitokia forma.
Tai.
Ką dažnai beje irgi pastebim ir per konsultacijas, ir per mokymus, kai sakai versų savininkam, bet žiūrėkit, jūs ne tik atlyginimu įsimokat. Ne, tai aš čia kaip tai, o mašina, kurią tu ten, tarkime, pili kūrą, telefonas, galbūt kažkokius tenais mokymus, viską, ką tu savo naudai naudojai, bet per verslą, nu, aišku, tai, kas leidžiama teisė, tai jau ten.
Nu, taip.
Tai yra tavo irgi nauda, kurią tu pasiimi tiesiog ne fiziškai įsimokėdamas pinigų, tai irgi turėtum įskaičiuoti, ne, tai kiek pasiimi savo. Kiek realiai tu iš tikrųjų turi sukaupęs to pelno sąskaitoje, kur vat, pasižiūrėtum ir rastum. Arba galbūt išsimokėjai netgi savo dividendais, ne, tą pelną. Kiek turi sukaupęs mokesčiams, kuriuos reikės mokėti? Ir ar tu turi iš tuos pinigus, kuriuos tada atidėjai iš anksto mokesčiams?
Tai.
Na ir galiausiai, kiek tada pas tave buvo veiklos išlaidoms skiriamo pinigų?
Ir tikroms, kurios nu, tikrai tai, reikalingos.
Tai va šitas susiskaičiavus, tada pirmas taškas, tu matai, kuriasi šiai dienai. Ir gali būti, kad ta situacija nelabai nudžiugins, nes pamatysi, kad realiai pelno neįsimokėjau, 0%, ne, ten mokesčiams nesukaupiau, kiek reikia, nu, gal ne 0, bet tarkim 5%. O to reikės mokėti. Bet jau tu žinai, kur tu esi šiai dienai. Tada atitinkamai, jeigu jau kalbant apie pelnas pirmiausia yra rekomenduojami skaičiai, kurie yra paremti 100 skirtingų verslų, skirtingose srityse analizė, kurie plius minus patenka į tavo tą patį
rėžius tam tikrus jau sveikti.
Taip tariant, jeigu tavo apyvarta ten nuo 0 iki 250, tu turėtum, būdamas sveikų verslų, vienokius skaičius atidėti ten pelnui, išsimokinėti tau kaip savininku, nes greičiausiai tokiam versle tu neturi dar didelės komandos, daugiau pats dirbė, ne, tai tavo skaičiai turėtų būti didesni, jeigu verslas didesnis, natūralų skaičiai kitokie. Nu va ir pasilygini, kur tu esi, kur tu turėtum būti ir tada pagal tai susidėlioji planą, tikrai ne iš karto šokiai tuos skaičius, nes va čia dažniausiai klaida yra, kai tu neatidinėjai pelno nieko, viskas nuo kito mėnesio 10%. Viskas, verslas dar neprisitaikė,
tai
tu po savaitės mesi tą sistemą.
Jo.
Bet palaipsniui susidarai planą, kaip per metus, galbūt pusantrų metų idealių atveju, pasiektum tos skaičius. Ir pamažu įdį, leidį prisitaikyti savo, leidį prisitaikyti savo verslui.
Komandai visai.
Komandai.
Net ir tavo klientam tau leidį prisitaikyti.
Tikrai tai. Tai va, tai čia pirmas žingsnis. O tada atitinkamai sekantis belieka atidaryti sąskaitas, kurios tam reikalingos. Ir va čia irgi dažna klaida.
Ir nepatogu būna.
Nes tai kam tos sąskaitos? Taigi aš Excel'yje susiskaičiuosiu čia.
Arba atsiminsiu.
Arba atsiminsiu, arba papiriuko susirašysiu. Tai, ne? Tai. Bet sąskaita vis tiek bus viena.
Aha.
Tai va, pamėginkit, mes vakar kaip tik, kad mūsų vidinio rato bendruomenėje darėme simuliaciją iš to dalyko, galit pasimti su saldainiukais padaryti. M&M'sus ar ten, nežinau, šituos Haribo guminukus, ką labiau mėgstat. Padėkit viską į vieną lėkštę ir įsivaizduokit, kad jūs galvojate apie tai, kaip čia va, ten pinigai paskirstyti, bet lėkštė viena. Nu, gyvenimas nutinka, simuliuojama. Ne? Ten du saldainiukai, tai yra ten nuomo kokie nors ofiso, ten trys saldainiukai atlyginimas savo, ten du saldainiukai darbuotojams, po to kažkas sugedo, reikia kažką nupirkti, po to galiausiai ateina mokesčių momentas ir po to pastoja vienas saldainiukas, o reikia mokesčių mokėti trys saldainiukus, pavyzdžiui.
Aha.
Ir tą patį padarykime, bet kai turime atskirus podukus, kurie simbolizuoja atskiras sąskaitas, su ta pačia suma, su tais pačiais skaičiais, kuriuos mes leisdavome, bet gautinis rezultatas bus kitoks. Mes turėsime podukyje skirtame mokesčiams ir mokesčiams pinigų,
tai.
Ir pelno bus atidėta, ir žiūrėk, dar ir sausį mokėsim, ir dar liks, ir dar veiklos išvadys liks. Kodėl? Todėl, kad vėlgi grįžtum prie to paties Parkinson dėsnio, mes tiesiog daugiau sąmoningai darysime sprendimus, kurie yra verslui reikalingi. Daugiau sąmoningai ir atsakingai leisime tos pinigus. Galiausiai galbūt peržiūrėsime savo išvadas, jeigu matysime, kad nu, netgi va, to 1% atidėjimo ten į pelno sąskaitą ar į mokesčius, jo mums likusių pinigų nepakanka ir atrodo, kad kažkaip tiesiog versle kažko nebegalime įpirkti. Mm. Bet tai yra raudona lemputė, kuri tiesiog jums parodys vietas, kad galbūt yra momentų, kur jūs padarėte išvadų, kurių nereikia. Vat kaip minėjai, tą verslo tyrimą, kur darėte, tie patys 180 eurų. Mm. Tai tai padarius tiesiog atsiras rezervų, kurios galima bus paskirstyti kitaip. Tai dar kartelį iš principo pažiūrim, kur esam, žiūrim, kur norim būt. Yeah. Ir tada analizuojame savo verslo išvadas, analizuojame pajamas. Kaip tos skaičius galėtume pasiekti, palaipsniui pamažu prie jų priprasdami ir eidami ne dideliais žingsniais, o mažiukais.
Nu, va, tai jums ir formulė. Nu, gerai. Tas, nu, gerai, žiūriu, kad jau mes taip link pabaigos turėtume, žinai, judėti. Jurijau, iš tavo pusės, kaip iš profesionalo padedant verslams, nevardinu čia smulkiems, dideliems, nėra skirtumų. Kiek galėtų būti nu, normalu, kas kiek laiko normalu, reikalinga persižiūrėti taip nuo dugniai savo verslą?
Ne tik finansus turim, ne bendrai.
Jo. Nu, kad žinai, tokia suprast, kokia va, ten sistema jau įsigalėjus, kuri yra reikalinga, kurią galbūt reikia kažkiek tai pakeist. Nu, nepersižiūrėsi savo išlaidų kiekvieną, nu, kas savaitę, arba nu, tuo pačiu, žinai, ir kas mėnesį, kai ten nevyks labai didelį pokyčiai, jeigu jau pasidarėjai.
Aš sakyčiau ketvirtis. Vat mes ir pas savo versluose turim tokią praktiką, netgi strateginis planavimas, tarsi strateginis planas, mes jį peržiūrėjom kas ketvirtį. Kas mėnesį pasitikriname, ne, bet planuojamės ketvirčiais. Tai yra naujus kažkokius tai to ketvirčio svarbiausius prioritetus, ar ką mes ten norim įsikelti, ką mes norim padaryti. Persižiūrėjome ketvirtį. Lygiai taip pat kiekvieną ketvirtį persižiūrė ir tą pačią savo verslo SWOT analizę, ne, SSGG. Na ir iš to ateina ir kažkokios išvaugos apie sistemas ar apie kažkokius vietas, kur reikia keisti, gal atsirado naujų kažkokių tais galimybių, gal naujų iššūkių.
Padetalizuokim, nežinau, kartais būna, žinau, kad atrodo, vat, kalbėjai ir žinai, vat, SSGG, žinai, arba tą SWOT analizę, jeigu taip tokių, bet sako, o apie ką jūs ten kalbėjot, žinai? Tai padetalizuokim, kas ketvirtį, kaip pavyzdys, įsivertinant, įsivardinant naujai savo stiprybių dalį, nu gerai, tai tarkim.
Stiprybės, kokios tavo verslo yra, silpnybės, kokios yra, kurių visą laiką. Ką
net pamatėjai per to ketvirtį, ne?
Per ketvirtį, arba tiesiog ar tos, kurios tu susirašiai per prieš tai ketvirtį, ar jos vis dar yra, ne? Nes gal tu per tą ketvirtį kažką padarėjai, kad kai kurių silpnybių jau nebėra, arba jos nebe tokios aktualios yra, ne? Atsirado gal kitos kažkokios, tai arba tu eliminavai, arba naujų stiprybių stipresnių atsirado.
Arba galbūt, jeigu žinai, kad stiprybė buvo, bet nieko su tuo nedarėjai, pasižiūrėjai, kad jau tenai jau nebe stiprybė,
taip,
galbūt net yra.
Kaip tik tai jau silpnybė. Tada atitinkam, tai čia apie vidų, ne? Tai stiprybė, silpnybės apie verslo vidų.
Taip.
Tada išorė yra galimybės ir yra grėsmės. Jeigu pažiūrim, kokios yra galimybės, kurių šiai dienai dar neišnaudojame tam, kad pasiekti daugiau verslę. Kokios grėsmės yra, kurios gali trukdyti mums tam?
Kurios gal atsirado?
Kurios gal atsirado, galbūt mes kai kurias eliminavom, kai kuriuom pasirašėm, kai kurios atsirado naujos. Kai kurios galbūt jos egzistuoja nuolat, tai ne tos grėsmės. Tai jas įsivardėm ir dar viena dalis yra tendencijos. Tai yra, kokias tendencijas turime stebėti tam, kad neatsilikt nuo konkurentų, kad galbūt, kaip tik galbūt būti prieš akį, kad pirmiems pasinaudoti kažkokiam atsiradusiam naujom galimybėm, nes iš tų tendencijų mes gal tas galimybės ir galim pamatyti. Ne?
Dar ir atitikmuo tendencijų yra, kad vat, kokios tendencijos galimos, jeigu tikrai pilnai išnaudoji savo stiprybės. Taip. Kokios tendencijos galimos, jeigu nekreipsi dėmesio į savo silpnybės. Vat čia tie dalykai irgi, kad nu, svarbu įvertinti.
Ir po to, vat, kodėl šitas pirma turi būti gavo kas ketvirtį, nes iš to ir atsiranda idėja, o ką tu ketvirtį darysi. Nes į ketvirčio prioritetus tada gali dėti veiksmus kažkokius projektus, kurie padėtų tau pasiekti užsibrieštų metinių tikslų, ne, bet lygiai taip pat gali dėti ir projektus, kurie kaip tik padėtų eliminuoti identifikuotas silpnybės arba galbūt pasinaudoti identifikuotom galimybėmis kažkokiom, kad per tą ketvirtį tu labiau prioritėtum prie savo tų pačių užsibrieštų ir finansinių ir kitokių tikslų.
Super. Ok, paskutiniai du klausimai jau į visiškai pabaigą. Pabaigsim, tai kad tu galėtum permastyti dar, žinai, gal pakeisi kažkokią nuomonę. Pabaigsim su tuo, kad ko tu pats savo palinkėtum, savo, nežinau, savo kaip asmeniui, savo kaip verslininkui, kaip verslo savininkui. Tai čia bus paskutinis klausimas jau. O tas prieš paskutinis, vat, perklausė verslininkai iki dabar ir sako, jo, aš jau buvau galvojęs, kad man reikia kažkokio, žinai, vat, ir reguliarios peržiūros ir tuo pačiu to atskaitomybės partnerio atitinkamai kaip trenerio. Nuo kiek dabar vat, tai, ką jūs darote, padedant verslams, nuo kiek realiai kainuoja tas dažnumas? Gali būt kas mėnesį, gali būt kas ketvirtį, kas pusę metų. Nu, galų gale kas metus šitie dalykai gali būt. Tai dabartinė situacija, 24 metų link pabaigos judant. Kokios daugiau mažiau verslui planuojantis yra investicijos būtent į tą savo, nežinau, ramų matymą savo verslo?
Jeigu tu čia klausi apie pelnas pirmiausia, būtent
konkrečiamis,
mes kitų, sakykime, nesferų neimam, būtent tik tą finansinę, nes ir Starfish Academy visą bendrai apie, apie finansus yra, ne? Tai kaip ir paminėjai, iš esmės turime tris tokius darbo individualaus planus, jie priklauso nuo intensyvumo, ten įeina ir daugiau, sakykime, visokių veiksmų, tuomet, ką mes jais darom, tai jeigu yra sudaromas tiesiog planas, kuriuo verslininkas turi įdėti pats ir tada yra pusę metų peržiūra ir metinį peržiūrą. Tai iš esmės du kart per metus yra susitikimas. Visa kita laika yra konsultacijos elektroniniu paštu ar ten žinutėmis galimus, jeigu reikia. Tai prasideda nuo 300 eurų per mėnesį toks dalykas. O jau, sakykime, tie intensyvesni planai, tai jau pats intensyviausias yra, kur atitinkamai kas mėnesį turime tada skambuti su...
Jau, bet jau dedikuota laiką, žinai, kad jau laiką, ne tai, kad pagal poreikį.
Taip, bet... kurio mes tada prižiūrime pilnai, ne, kaip jums sekasi, atitinkamai dirbama ir su tada ne tik tais procentukų sudėliojimu, bet ir kitais veiksmais, kurių dėka arba pajamos didėtų, arba išlaidos
atitinkamai persižiūrėtų.
Tai tas tada gaunasi apie 1,5 tūkstančio per mėnesį.
Okay.
Tai vat vėlgi, paskaičiuoti nesudėtinga. Ne? Jeigu aš investuoju 1,5 tūkstančio per mėnesį, nu, tai grubiai kiek čia 15-18 tūkstančių per metus į savo verslo tokį, sakykime, darbą su verslu ir palydėjimą iš mūsų pusės. Kaip ir minėjau, tai padarius per metus tikrai 10% pelno atidėjimą galima pasiekti gana nesunkiai daugumoje verslo atveju, nu, pusantrų metų metus. Tai vat iš to galima skaičiuoti, ne, kokia mūsų šiai dieną verslo apyvarta tikroji tą, kurią mes skirstytume ir koks tai būtų skaičius tuomet. Na, gražu, lengva paskaičiuoti.
Okay, jo,
jeigu kažkam tai yra per daug, galima nuo 300 eurų skaičiuoti.
Jo, pradėti nuo kažko tada bent jau. Tai čia tik tai, kad žinutė, kad susiderint. Tai yra kainos, kurios yra šiandien. 24 metų, pabaiga, pavadinkim tai, bet nu, iš praktikos, su didesne praktika, tai ką jūs darot, kainos didės.
Natūralu.
Natūralu, nes bus daugiau sėkmės pavyzdžių, bus daugiau patirties ir taip toliau. Iš kitos pusės, žinai, vėl priklausomai nuo ekonominės situacijos, jeigu ten mes vėl, žinai, kils bendrai paėmus kaino, žinai, didės atlyginimai ir taip toliau, nu, natūralu, ir šitie dalykai irgi keisis. Tai tą reikia turėti
mes minti. Taip, tai vėlgi čia grįžtant prie to, ką darome pagal tą sistemą, nes vienas iš klausimų yra ten, kai yra tokie pelno taškai vadinami, identifikuojami pagal pelnas pirmiausia sistema, šito knygoje jau nėra. Čia jau yra metodikos gilesnės dalis. Jo, ir ten vienas iš klausimų irgi yra maržų, maržingumai visi, ne, ir vat klausimas kiekvienam verslui, ir čia kas klausysitės gal, ar galėtumėte savo versle rytoj, pavyzdžiui, paimti ir padidinti kainas 3%? 3% tik tais, ne? Kiek tai įtakotų jūsų galutinį rezultatą? Jo. Tai vat iš to, iš esmės, ko gero, greičiausia dauguma pasakytų, kad gali. Ir nelabai kas nukentėtų verslę nuo to, tai yra klientų tikrai nepabėgtų ten daug.
Kartais net klientas nesužinotų, tik tu pat žinotum, kad pasikeitė tą kainą.
Nu, iš principo vis tiek, ko gero, jo informuotum, bet esmė, kad klientams, jeigu jūs teikiate kokybišką paslaugą, jeigu jūs tikrai klientai lojalūs, ir ypač jeigu dar ir ten dirbate su visais kitais būdais, kad jų lojalumą skatinti, tie 3% nebūtų kažkoks košmariškas pasikeitimas, bet jūsų versle tai būtų pakankamai ženklus pasikeitimas iš pinigų srautų. Tai vat iš to remiantis, taip, žinoma, kainos ateity irgi kils.
Jo, jo, tai ne, čia, žinai, tokia mano paties net ir pamoka, aš atsimenu, buvo momentas. Čia ant metų jau atgal, žinai, komerciniam pasiūlymui, žinai, buvo įvardinta, nu, vat, paslauga, kaina ir praėjo berods 3 metai gal. Ir aš gaunu laišką iš to žmogaus, nu, iš kliento, nu, to perspektyvos, kaip dabar žinai užvadint. Jisai sako, tai gerai, aš sako, sutinku, va tą paketą, žinai, perku. Ir žinai, tenai, nei pažymėta, kiek tos kainos galioja. Nu, nebuvo nieko tokio, žinai, bet, nu, tiesiog vien iš to, kad čia mano kliurka. Sakau, okei, okay, gerai, dabar tokių kainų nėra, bet okei, okay, pasiūlymas buvo toksai, kad vat gali pasirinkti, kai nuspręsi, duok man žinot, kurį pasirinkti po kietais, po 3 metų nusprendė, sako, tą reikuosi tada, žinai. Ir viskas turėjau laikyti, žinai, atitinkamai žodžio, bet lygiai taip pat ir pamokos buvo atitinkamai žvaigždutė, kad iki kiek galioja, iki kada galioja šitas dalykas, galiausiai, kur iš visi jokių PDF-ų, žinai, puslapyje yra ta informacija, ten jau negalioja visą laiką. Bet ten lengviau pakeisti.
Na taip jau.
Ok, tai čia vat, nu, pamokos, kaip sakoma. Ir ką tada, nu, ir pati pabaiga, tai ko palinkėtum savo šiandieną, o mes update'ą vėl kokių, žinai, pusę metų plius, žinai, susitiksim pasižiūrėti.
Aš žinai, ko palinkėčiau, iš tikrųjų aš tą ir dabar stengiuosi daryti, bet, na, vat ir noriu palinkėti savo daugiau dar vaikų skirti darbų su verslu savo, nes mums dabar tas tikrai yra aktuvus tarpišinis. Ir frančizę paleidinė, ne tik, kad paleidinėjom, jau paleidę pardavimus, ieškome, kas pirktų čia jau ne Profit First, bet mūsų, sakykime, pagrindinio produkto ir tikrai nemažai to laiko skiriu darbų su verslu, bet norėtųsi dar daugiau.
Okay.
Tam, kad iš esmės tie visi operaciniai dalykai, kuriuos dar vis kol kas, kai kuriuos darau, jie vis labiau nunyktų. Tai sakyčiau, atvėlgi grįžtant prie Maiko knygos, viena iš jų yra Clockwork, kur minėjau. Ir ten, jeigu prisimeni, yra 4D matrica tokia, tai yra ką verslo savininkas.
Design, taip, šitos dalies.
Doing, designing, deciding ir delegation. Tai vat palinkėčiau savo, kad vis daugiau būčiau designing ir doing praktiškai būtų jau nebe
kitiem,
mano dalis.
Kitiem atiduot, jo. Ir galvoju, kodėl nėra išversta? Nu taip, tai matai. Reikia Sauliui kažkaip, žinai, taip. Tu pasakai, kada tą pagal planą turėtų būti. Tai aš irgi nuo širdžio šito dalyko linkiu, karts nuo karto tik priminsiu, žinai, kad tam reikia žmonių, o geriausias žmonėmis susidirbti per team coachingą, tai turėk minti.
Būtinai.
Tai Jurijau, dar kartelį ačiū tau, kad apsilankiai. Ačiū, kad toliau vyksta, sistemingai vyksta tai, ką tu ir darai. Ir ta, žinai, misija jūsų, kurią jūs laikotės jau N metų atitinkamai, žinai, ta didinti tą finansiškai raštingų žmonių skaičių Lietuvoje ir tuo pačiu visame pasaulyje. Tai bendrai paliksim ir aprašyme, žinai, epizodo rasit informaciją, kur artimiausia kur informacija apie artimiausių metų vykstančią konferenciją Financial Freedom Forum. Tai gal ten ir gyvai susitimatysim su kai kuo.
Mes tikrai ir moderuosi dar vieną iš
sąlygų. Mes tikrai su Jurium būsim ten, žinai. O tie, kurie dar ir rūpinsitės toliau sistemingai savo verslu, tai didelės rekomendacijos Jurijaus veiklai, tai ką jie daro su Profit First kaip profesionalūs konsultantai. Pasinaudokit, tikrai tai yra į naudą ir tai yra daug daugiau negu tai, ką perskaitysite arba perklausite knygoje, audio knygoje. Tai dar kartą ačiū tau.
Ačiū tau.
Sėkmės tada visiems, mes susiklausim kaip visada, dar po savaitės, kitą ketvirtadienį, o jeigu turėsit naujų minčių, idėjų, pasiūlymų, užklausimų, parašykite mums į podcast@coaching.lt ir kiekvieną kartą bus malonu sulaukti jūsų dėmesio, o kai rasit naudingą ir kai radot naudingą tai, ką išgirdo čia, drąsiai pasidalinkite savo socio erdvėje, pritagindami, kaip čia lietuviškai nepritagindami, bet
pažymėdami
Jurijų, pažymėdami Coaching LT. Ačiū dar kartelį visiems ir iki malonaus. Ate.
Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.